Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere hommikust ja tere kuulama välismäärajat. Rumeenias peeti selle kuu algul parlamendi valimised. Vaatame otsa valimistulemusele, aga räägime sellest riigist ka laiemalt. Seda aitavad teha kaks Rumeenia asjatundjat. Tartu stuudios on Eesti endine suursaadik Rumeenias Ants Frosch. Tere hommikust.
Tere hommikust Tartust.
Ja telefonil on ka Rumeenias OSCE valimisvaatlusdelegatsiooni juhtinud ja välismäära endine saatejuht Marianne Mikko. Tere hommikust.
Tere hommikust.
Mina olen Erkki Pahovski ja alustame siis tõesti sellest valimistulemusest. Sotsiaaldemokraatlik partei võitis, noh mitte väga palju, aga siiski mõne protsendi punktiga. Ja noh, võibki siis esimene küsimus tulla sulle, Marianne, et kas ametis olnud peaminister Ludovik Orban tegi midagi valesti või tegid sotsiaaldemokraadid midagi õigesti, et selline valimistulemus meil praegu siin on?
No alustame sellest, et need valimised, nii nagu kõik selle aasta valimised, on varjutatud koroonast. Ja vastata küsimusele, kas peaminister Orban tegi midagi õigesti või valesti, on väga keeruline ütelda, sest et olukord kõikides riikides, kaasa arvatud Rumeenias, on väga, väga eriline. Muidugi võinuks juhtuda ka, et sellest korona manageerimisest võinuks tulla sellise toreda võitjana välja, vähe sellest, et nad püüdsid küll kõigest väest ja president Klaus Johannis aitas ka tugevasti oma endisele parteile kaasa, ehk siis PNL-e, ehk sellele rahvuslikule liberaalsele parteile, ent seda jäi siiski kõigest hoolimata väheks, sest et tuleb ju tunnistada, et kolmest valimisealisest valimisõigusega rumeenlasest valimiskasti juurde tuli ainult üks. Ehk et vähem kui üks kolmandik rumeenlastest otsustas anda oma hääl ühele või teisele parteile, mis on silmnähtavalt ikkagi kui demokraatid silmas pidada väga kehv tulemus ja rahva hinnang üldiselt Rumeenia valitsemisele.
No Ants Frosch, kuidas siis tundub, et kas see korona siis tõesti mõjutas poliitikat ja mõjutas ka siis seda, et tõesti nii vähe inimesi tuli valimisurnide juurde, et noh, et kui ainult ikkagi üks kolmandik käib valimas ju, noh, ma ei taha siin väga hüsteeriliselt kõlada, aga ikkagi hakkab kõlama selline fraas, et demokraatia kriis.
Ma usun, et koht mõtlemiseks on kindlasti Rumeenia poliitilisel juhtkonnal ja kogu poliitilisel pealisehitusel kõigil parteidel. Kõigil tuleb peeglisse vaadata, sest kui nüüd võrrelda 2016. aasta detsembri valimistega, siis ega see protsent nüüd väga palju ka ei erine. See ei ole see koronamõju ja kõik muud mõjud, mis siin juurde võivad veel tulla, et väsimus valimistest, sest tõepoolest siin ju mingi pooleteist aasta jooksul on neli erinevat valimist olnud. Aga see Rumeenia protsentide vahe eelmiste valimistega on kõigest 10% valimisaktiivsuses. 2016 nimelt käis valimas 40% valijaid. Ja oleks ju tõesti lihtne, kui see 10% vähenemist saaks ainult korona arvele kirjutada, aga tõenäoliselt ei ole see niimoodi. Korruptsiooni vastase võitluse ja ka Euroopa Liidu tingimuste, liitumistingimuste järgselt Rumeeniale ette seatud ülesannete hulgas, kus korruptsioonivastane võitlus oli üks peamisi, toimus nimelt viimase valimisperioodi vältel üsnagi palju. Ja ma arvan, et seal on ka üks koer maetud, et Rumeenia rahvas ei ole päris hästi rahul sellega, mida parteid nii ühed kui teised on ette võtnud. Ja pettumus oma riigi toimimises on täiesti selgelt olemas.
No Marianne Mikko, et kui me nüüd räägime nendest võimalikest uutest peaministritest, siis praegu siin uudistagentuurid viitavad sellele, et ehkki sotsiaaldemokraadid võitsid, siis keegi ei taha nendega valitsust moodustada ja tundub, et ikkagi see Ludovik Orbani rahvusliberaalne partei võib saada peaministri koha. Aga siin on neid teisi ka veel, et Tatsian Tsiolos, Allianz 2020 juht tahab peaministri kohta, et neid kandidaate on palju ja omseks on parlament kokku kutsutud, et kuidas sulle tundub, et kas see segadus ja see kriisiaeg Rumeenia poliitikas jätkub?
Hea küsimus, ma möönan, et tõsi sotsiaaldemokraadid võitsid, aga see seis on umbes sama nagu Savisaare aegne Keskerakonna võit, et sa võid küll võita, aga president lihtsalt ei anna sulle seda võimalust valitsust muudustada ja on täiesti selge, et kõik need konstruktsioonid, mida Rumeenia meedia on välja pakkunud, ega sotsiaaldemokraatidel seal suurt võimalust ei ole, sest tõepoolest keegi nendega valitsust moodustada ei soovi. Mis puudutab, et on erinevaid tahteid peaministriks, siis see on ka tõsi, et kui ikkagi vaadata reaalpoliitilist seisu, siis on üsna selge, et PNL või PNL, nagu rumeenlased ise nimetavad, selle peaministri koha saab, aga see ei ole sugugi lihtne valitsuse moodustamine, sest kõikidel on seda tekki enda poole tõmmata väga suur võimalus, sest et vahed ei ole ju liiga suured, kellelgi ei olnud ülemäära suurt võitu, kui me räägime nüüd sellest suurest valitsusliidust ja tahtmisi on kõikidel üks jahu. No kõige huvitavam minu jaoks, kui ma nüüd mõtlen sellele kuuajasele tööle Rumeenias Bukarestis, siis on see uus tulnuk aur, ehk et parem, noh ma ütleksin siiski paremäärmuslik partei, kes oli nagu välkselgest taevast oma siiski 10%-lise valimiskünnise saavutamisega, sest teda ei peetud isegi selleks, kes võiks saada parlamenti sisse. Ja nende üks ambitsioon on see, et Rumeenia ja Moldova ikkagi üheks suurriigiks tagasi kokku liita. Samas on nende puhul ka kõige selgem, et ega nendega eriti ka keegi ei tahaks valitsust moodustada ja nad ise on ka deklareerinud, ega nad ei taha ka valitsuses liiga palju olla. Kahju on mõneti sellest USA R plussist, mis võiks olla ekvivalent Eesti 200-le, selline hipsterite partei üldiselt kaasaegse mõtlemisega välja kasvanud rahvaliikumises korruptsiooni vastase mantraga. Nende 15% võinuks olla suurem, kui mõelda tagasi kohalikele valimistele, kus nad tegid ju päris hästi, aga sellest hoolimata on nende ambitsioonid päris kõrged ja nad nõuavad, mis nad nõuda oskavad. Omaette teema on alati Rumeenias Ungari parteiga. See on partei, mis on regionaalse iseloomuga, põhiliselt keskusega Transilvaanias ja eks valimisvaatluse olukorras käisime ka nende peakorteris kohtumas nendega, et kuulata, missugused mõtted meil valitsemisega ja kampaaniaga seoses on. nii et nemad said oma 5,7% ja nende ambitsioon on alati olla valitsuses, et midagi endale sealt välja näpistada, nii umbes paar-kolm ministri kohta ja hea, kui üks nendest on keskkonnaminister ja kultuuriminister. Nii et seis on mitte habras, aga seis on segasevõitu, ühtegi sellist selget karismaatilist tegelast siis nüüd tulla selle rahvusliku liberaalse partei juurde, neil varnast võtta ei ole, aga eks see on Klaus Johannes president, kes ettepaneku teeb ja olen täiesti veendunud, et mitte küll Orban, aga PNL hulgast peaminister tuleb. Samas on mul ka väga kurb meel, üks asi, mida ma kindlasti tahan adresseerida, on see, et nii valitsusliikmed, need spekulatsioonid, mis hetkel on siis homse valitsuskabineti suhtes, ega ka ei senati, ega siis esindajate koja parlamendisaadikute hulgas ei ole liiga palju naisi ja seda teinen oma avalduses, mida me tegime kohe pärast valimise selgeks, et demokraatia üks indikaatoreid on ka naiste osalus valimist otsuste langetamisel ja kui selleks tulemuseks on, et valitsuskabinetis 18 ministrist üks on ainult naine või vähem kui 20% on parlamendis naisi, siis see ei ole 21. sajandi Euroopa Liidu demokraatlik riik. Võib-olla kõlan liiga julmalt, aga on olemas teatud indikaatorid, mille puhul me saame rääkida demokraatia olemusest kõige laiemal pinnal. Ja siin kohal ma julgen küll kritiseerida Rumeeniat selge kõlava häälega.
Jaa, aga Ants Fross, mida teie arvate nendest võimalikest koalitsioonidest, et Postimees paar päeva tagasi kirjutasite pika loo ja seal oli see võimalus, et praegune rahandusminister Florence Itu võiks olla uus peaminister.
Ja PNL-i rahvusliberaalide liider Ludovik Orban ei ole tegelikult ka tema enda erakonnas tugevalt toetatud või tugevalt eelistatud liider. Ilmselt on siin probleemid seotud pigem selle ajaperioodiga Rumeenia lähiajalast, kui oli sotsidega ühine valitsus 2012 umbes. Ja selles perioodis oli ka mitmeid keerulisi korruptsioonijuhtumeid ja tõenäoliselt need plekid on praeguseni veel selle erakonna juhtkonnal küljes. Aga ma võib-olla pööraks tähelepanu natuke teisele asjaolule, mis tuleb välja Rumeenia kaarti vaadates ja vaadates sellel kaardil valimisringkondade kaupa, kus keegi võitis. Ja väga selgelt eristub piirkondadena Transilvaania, kus põhiliselt võitsid rahvusliberaalid ühes konkreetses siis ungarlaste asuola piirkonnas. Šeklarimaal võitsid muidugi Ungari partei, Ungari vähemuse partei ja tõme siis korruptsioonivastasel platformil olev USR Plus võitis Brasovis ja Timisoaras. Terves Transilvaanias ei võitnud üheski valimisringkonnas sotsid. Samal ajal tame siis vanas ajaloolises Rumeenia osas ehk Valahias olid sotsid domineerimas. Selle kõige juures tuleb aga ka veel kord vaadata sellele valimisaktiivsuse tabelile peale ja kui nüüd teha graafik selle järgi, et panna kõrvuti valimisel mitte osalenud ligikaudu 67% inimestest ja sinna kõrvale panna siis parteide toetus, siis see graafik on muidugi väga nukker, sest sotsidele langeb kuskil 10% ja teised erakonnad on kõik seal juba 8, 9 ja lausa 5 välja. Et see pilt on ikkagi erakorraliselt morn ja muret tekitav. Ja ilmselt on suur probleem ka see, et selliseid tõelisi karismaatilisi liidreid president Johannise kõrvale ei ole kerkinud. Võib-olla ainuke, keda mina julgaks oma kogemusest arvata selliseks Rumeenia tulevikumeheks, kuigi ta oleks võinud ka neil valimistel juba oluliselt paremini esile tulla, on kunagine Euroopa Komisjoni volinik ja seejärel ka asjatundjate valitsuse peaminister Dacian Ciolos, kes on oma avalikes esinemistes ja suhtluses ka rahvaga jätnud ikkagi väga pädeva ja professionaalse mulje. Kuidas nüüd USR Plus seda liidri rolli seal jagamas on, PNL-iga on omaette teema, aga selge on see, et on olemas üks konkreetne läbiproovitud peaminister, kes tuli 2015-2016 oma tööga väga hästi toime. Eks valija muidugi võib otsustada teistmoodi ja populaarsusküsitlused samamoodi.
Aga siin kool väike paus ja tuleme tagasi mõne hetke pärast.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulema välismäärajat. Tartu stuudios on Ants Frosch, telefonil Marianne Mikko ja Tallinnas Erkki Pavski ja räägime edasi Rumeeniast. No Ants Frosch, see Ungari vähemuse küsimus hakkas mind täitsa huvitama, et võib-olla paar sõna sellest ka ja võib-olla ei midagi eelmisest saate osast veel rääkimata, et Marianne Mikko juba viitas siin sellele, et Ungari partei tahab olla kõikides valitsustest, noh see meenutab natuke Soomet see koht, et kus siis ka teatavasti rootslastel on oma partei, Rootsi rahvapartei ja peaaegu alati on see Rootsi rahvapartei olnud ka Soome valitsuses. Tõsi küll, rootslaste, Soome rootslaste puhul on noh, mitte nüüd nii tugevalt ei saa rääkida geograafiast, ehkki Soomes on ka kindlad kohad, kus nad elavad, aga mitte siiski ei ole see Soome rootslaste kogukond seotud mingi ühe kindla geograafilise piirkonnaga, no, nagu Ungari vähemus on, Transilvaaniaga, et mis, ja kui me nüüd meenutan, siis see ajalugu pärast külmasõja lõppu ja võib-olla isegi enne seda, on nüüd näinud seda, kuidas siis Rumeenia ja Ungari on tülitsenud ikkagi päris palju selle Ungari vähemuse pärast, et mis olukord siis praegu on?
Ma oleks pöördunud natuke tagasi ja sekundeerinud Mariannele siin teemal, mis puudutas naiste esindatust poliitikas ja parlamendis. Rumeenia puhul ei saa kuidagi üle ka ümber Rumeenia õigeusu kirikust. Nimelt umbkaudu 60% inimestest nimetab, et nad on aktiivsed usklikud, ehk siis õigeusu kiriku liikmed, ja 30% kuskil hinnanguliselt on neid aktiivseid kirikuskäijaid. Mis tähendab seda, et õigeusu kiriku mõju ja see mõju just selline, selle patriarhaalsele ühiskonna korraldusele on ikkagi tuntav. See on hoopis teistsugune mõju, kui kirikul Eestis on. Et ka uue partei AUR esile kerkimine on toimunud väga tugeva õigeusu kiriku toel. Ja kui siin meenutada veel võib-olla ka viimaseid sündmuse, mis tõstsidki selle uue erakonna parlamenti, nimelt siis Andrese päeva tähistamine 30. novembril, mis oli valitsuse poolt piiratud, kuid mida tegelikult usklikud eirasid ja AUR kasutas seda oma populaarsuse tõstmiseks, olles samuti seisukohal, et piiranguid kirikus toimuvate tseremooniate osas ei tohi rakendada, et need peavad olema vabalt kõigile soovijatele avatud. Et selline võib-olla seletus minu poolt naiste vähesusele Rumeenia poliitikas ja parlamendis. Aga ungarlastega on lugu tõesti selline, et 89. aasta revolutsiooni järgselt, ja see revolutsioon ise ju on sündinud vanas Austria-Ungari linnas, ungarlaste asupaigas Timisoaras, kust algasidki 89. aasta revolutsiooni sündmused, siis ungarlastel oli seal kindlasti oma suur ja tugev roll, sest ungarlased olid kõrvuti toona veel Rumeenias elanud sakslastega Ceausescu režiimi kõige tugevamad vastased. 90. alguses tekkinud hõõrumised erinevate kogukondade vahel lõppesid sellega, et toimusid ka verised kokkupõrked rahvuste pinnalt, ja see omakorda viis selle probleemi sügavuse sellise teatud määral eitamiseni või selleni, et keegi sellest eriti rääkida enam ei tahtnud Rumeenias. Kõik hoidsid oma, et sakslased läksid lihtsalt minema. Et ungarlased oma põhilisel asualal, ajaloolisel Šeklerimaal, on kompaktse kogukonnana elanud juba aastatuhandeid ja võib-olla sellise suhtumise näitajana selline huvitav detail, et ega ungarlased ei soovi käia Rumeenia koolides, ei õpi Rumeenia kõrgkoolides, vaid seda kõike tehakse põhiliselt ikkagi ungari keelt säilitades ja kõrgkoolides õpitakse ungaris. Et selline eraldumine on pigem viimaste aastakümnete jooksul süvenenud.
No Marianne Mikko, räägime Euroopa Liidust ka, et sa oled olnud ju mitu aastat ka Euroopa Parlamendi liige ja ka Euroopa Nõukogu Eesti delegatsiooni liige, et lai küsimus, kuidas läheb Rumeeniale Euroopa Liidus, et no me teame seda, eks ole, et Rumeenia võeti 2007. aastal koos Bulgaariaga Euroopa Liitu vastu, Euroopa Liit oli sellise lubaduse välja käinud, aga need Rumeenia loodetud edusammud jäid ju olemata, et siiamaani ei ole Rumeenia ühinenud ei Schengeni viisaruumiga ega ka euroalaga. Ja tegelikult Euroopa Liit ju jätkuvalt jälgib Rumeeniat ja noh, suureks probleemiks ja sellest kirjutab rahvusvaheline ajakirjandus pidevalt, on Rumeenias olev korruptsioon. Et nüüd, kui sa olid kuu aega Rumeenias ja noh, enne ka, eks ole, et missuguse hinnangu sa annad Rumeenia 13. aastale Euroopa Liidus?
Hea küsimus, tõepoolest, kui toimus Rumeenia ja Bulgaaria hääletamine, siis ma olin Euroopa Parlamendi liige ja Euroopa Parlamendi koridorides ja mitte ainult komisjoni koridorides, samamoodi nagu ka pealinnade valitsuskoridorides ja parlamentides ei olnud ju saladus, et need kaks, Rumeenia ja Bulgaaria, ega nad ei ole valmis ka aastal 2007, 1. jaanuar, mil neist said Euroopa Liidu liikmesriigid, võrreldes noh, näiteks selle esimese lainega 2004, kuhu siis ka Eesti kuulus. Ja loomulikult ei olnud ka see saladus, et kes ei siis just eriti Rumeenia selja taga trügides ja aidates ja lobitehes massiivselt, et nad saaksid sisse, see oli Prantsusmaa. Nagu teada, Euroopa Liidus on kaks riiki, kes on teistest tähtsamad, moodustavad selle selgro, Saksamaa ja Prantsusmaa, ja kui Prantsusmaa ikka väga tahtis ühte frankofonset riiki sisse saada, siis ta tegi selleks kõik ja rääkis üldiselt entusiastlikult ka riigid ära. Nii käib tegelikult ka poliitika tegemine, ükskõik mida me ka ei räägi, et hääletame ja kõik on tore, sellepärast sai Rumeenia sisse, et Prantsusmaa tahtis. Ja vastuargument oli, et kunagi sai sellepärast sisse, et Saksamaa tahtis Kreeka. Aga see on ammune lugu. Nüüd sinu küsimus puudutas seda, et aga miks nad ikkagi ei ole siis ei Schengen ega ka euroala? No sellepärast, et tiivad ei kanna. Sellepärast, et see sama küsimus, mis puudutab korruptsiooni, on ju elavalt üleval ja ei ole kuhugi kadunud ja raportid, mida kirjutatakse nii Euroopa Liidus, kui kirjutatakse ka Euroopa Nõukogus selles inimõiguste organisatsioonis, ei näita, et toimuks dramaatiline olukorra paranemine. Ja olukord ei parane seetõttu, et nagu Antsin eelpool ka viitas, et valitsejad mitte liiga palju ei ole sellest paranemisest huvitatud. Ja huvi on leige seetõttu, et ikkagi on tore, kui omad saavad rohkem raha kui need, kes ei ole omad. Mis eristab mulle tundub, kui noh küsida niimoodi, et me oleme Ida-Euroopa riik ja Rumeenia on Ida-Euroopa riik, et mis eristab näiteks Eestit Rumeeniast? Sellist massiivset poliitik ühest parteist teise minemist, nagu on Rumeenias, seda Eestis pole juba tükk aega olemas. Ta on olnud, aga seda ei ole enam olemas. Lõdva randmega liigutakse ühest parteist teise ja ideoloogiad kui sellised ei ole liiga edenenud, et näiteks oma Euroopa partneritele öelda, et me oleme siin nüüd liberaalid, me oleme siin sotsiaaldemokraadid, Ja meie oleme konservatiivid. See kõik on kuidagi hägune ja poliitika tegemine on rohkem nagu nimepõhiselt, et kellel on nimi, sellel on ilmselt ka jõudu ja raha ja nii on olnud ja nii ka jääb. Ja ma olen nõus Ansuga veel üks küsimus ja see ei ole üldse väikese tähendusega see õigeusu kirik. Selle mõju võrreldes nüüd näiteks selle sama meie Eesti kirikumõjuga siin meile eestlastele, me oleme üldiselt väga leiged, siis tõsi on see, et rumeenlastele kirikul on mõju. See mõju võib-olla on vähenenud, aga ta on täiesti olemas ja näiteks täheldatav oli ka selline tendents, et pärast pühapäevast jumalateenistust valimisjaoskondades ühel hetkel seal kusagil kella ühe tuuris tuli nagu rohkem inimesi valima. Ehk tuldi siis otse jumalateenistuselt ja täideti siis need, kes täita tahtsid oma kodaniku kohust. Ja mis puudutab veel, ikka see kirik on oluline, et Ants viitas ka sellele 30. Novembril toimunud Konstantsas püha Andrease palverännakule. Tuletame meelde, et Konstantsa oli COVID-i tõttu suletud, kinni pandud linn. Kirik lihtsalt ei rasseda vähe sellest. Olid ingliskeelsed plakatid, et jumalale pole meelepärane maski kandmine, sest maskide kandmine hetkeseisuga ja kogu see sügis on olnud kohustuslik. Nii tänaval kui siseruumides lihtsalt kõik rumeenlased pidid kandma maski, kui ei kannud, siis oli trahv 100 eurot ja kui sissetulek on umbes 550 eurot, siis võib arvata, et see trahvi on väike. Aga kirikul oli võimalus ja tahtmine täiesti selgelt positsioneerida, öelda, aga meie seda ei tee, meie oleme rohkem või me oleme ülesed kõigest sellest, mis on maine nii-öelda tähendus sellele elule. Nii et vastasin sulle kaude, aga see on tähtis teada, et teatud meeleolu, mis on riigis olemas, ei jää märkamata ei Brüsselis ega Strasbourgis ja seetõttu, jõuan tagasi sinna, kui ikkagi korruptsioon on selline küllalt levinud ja soovimatu, et me ei tahagi seda välja juurida, siis vastavalt sellele antakse hinnang, vastavalt sellele ei saada Schengenisse, vastavalt sellele ei jõuta majandusega eurotsooni. Nii ongi.
Ants Fross, üks mõõde veel, kui jutt läheb Euroopa Liidule ja Rumeenia puhul peab sellest kindlasti rääkima, see on välja ränne, et miljonid rumeenlased on tegelikult ju lahkunud Rumeeniast ja nii-öelda hääletanud jalgadega ja noh, me teame, et nagu Marianne ütles, et Prantsusmaa seisis Rumeenia Euroopa Liitu saamise taga väga tugevalt, aga noh, võib ju öelda, et huvitaval kombel on paljud rumeenlased jõudnud just Suurbritanniasse, kes nüüd on Euroopa Liidust lahkunud, no need rumeenlased on muidugi ka Prantsusmaal ja teisteski Euroopa Liidu liikmesriikides, ja noh, lahkunud on ikkagi miljonid, et ja kuidas on praegu sellega, ma mõtlen siin, et noh, kui me toome siin paralleele näiteks Poolaga, aga Läti ja Leeduga, no siis me näeme seda, et nendes riikides mõned inimesed hakkavad juba tagasi tulema ja see väljaränne ei ole nii aktiivne, kui ta oli siis, kui need riigid astusid Euroopa Liitu, aga Rumeenias, et see tundub nii, et väga suur osa nendest inimeste sissetulekutest tuleb ka sellest, et inimesed saadavad kodumaale raha tagasi.
Jaa, sa mainisid siin Prantsusmaad, ma teeks ühe väikse ekskursi veel tagasi. Marianne rääkis Euroopa Liiduga liitumise sellisest Rumeenia jaoks positiivsest rollist, mida ja sellisest patroonirollist, mida Prantsusmaa mängis. Prantsusmaa on tegelikult mänginud Rumeenia jaoks sellist eestkostja rolli korduvalt ja viimastel sajanditel ka tähelepanuväärselt, mitte ainult Euroopa Liiduga seoses. Mulle meenus kohe asjaolu, et 1918 Rumeenia Alba Julia maapäeva järgselt, kui Transilvaania rumeenlased avaldasid kuningriigiga liitumise soovi, siis sõja esimese maailmasõda lõpetav ja kokkuvõttev Trianoni läbirääkimiste voorud ja Trianoni leping, millega Austria ja Ungari siis jagati, andiski Transilvaania Rumeenia riigile ja selles oli väga suur ehk otsustav mõju just nimelt Prantsuse diplomaatil ja Prantsuse riigil, et prantsused on mänginud frankofoonse Rumeenia eeskosti rolli juba sajandeid. Aga kui tulla nüüd võib-olla selle tänase päeva juurde ja nende miljonite rumeenlaste Euroopasse, aga ka Ameerika Ühendriikidesse ja mujale väljarändamise juurde, siis Rumeenia on olnud nõnda öelda doonorriigiks tööjõu mõttes juba pikemat aega. Aga see need võimalused, mis nüüd tõesti Euroopa Liiduga liitumise järgselt avanesid, kuigi Schengen ei ole rumeenlastele avatud, aga siiski võimalus liikuda Euroopas on olemas ja see võib-olla see passikontrolli kohustus on mõnes mõttes ka paratamatu, sest kui riigis on üks vähemus, me ei ole sellest rääkinud, on siis roomad või mustlased, kellest pooled on riigi jaoks kadunud, nimelt hinnanguliselt 1,2 miljonist siis Rooma vähemusest ainult kuskil 600 000 või natuke rohkem omab dokumente, siis on selge, et kui piirid avada Schengeni mõttes, siis algab täiesti kontrollimatu inimeste vool ja täiesti kontrollimatut inimeste vool. Et see on nagu väga ratsionaalne ja tugev põhjus, miks Schengeniga ühinemist nii lihtsalt teha ei saa. Aga Euroopa Liidu kontrolli ja jälgimismehanism mida rakendati nii Rumeenia kui Bulgaaria suhtes 2007 aastast alates, on tegelikult näidanud, et teatud piirin on võimalik tulemust saavutada, aga mingist hetkest edasi enam asjad ei tööta. Ja Rumeenias jäid asjad seisma 2016 valimiste järgselt, kui siis 2017 alguses hakkas sotsiaaldemokraatide juhitud valitsus tasalülitama korruptsiooni vastase võitluse meetmeid. Et Rumeenial on lisaks kõigile probleemidele ka ikkagi läbi kõlamas see sama korruptsiooni teema ka Schengeni liitumise puhul.
Siin kool väike paus ja jätkab mõne hetke pärast.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulema Välismääraja, et Tartu stuudios on Ants Frosch, telefonil Marianne Mikko ja Tallinnas Erkki Pauski ja räägime edasi Rumeeniast. No Marianne, teema juba kõlas siin täna saates, aga Rumeenia ja Moldova, et mis, milline on olukord? Siin on tõesti, sa viitasid sellele, et siin on üks Rumeenia partei, kes räägib Rumeenia ühendamisest Moldovaga. Ja noh, need mõtted on kõlanud ka enne, sest ajalooliselt on ju Rumeenia ja Moldova ju olnud põhimõtteliselt ikkagi üks ja see sama piirkond, keeleliselt vahet ei ole ja moldovalastel on ikkagi ju võimalus Rumeeniat külastada. Viitan ka diplomaatias ilmunud Traian Basescu, endine Rumeenia peaminister, nüüd Euroopa Parlamendi saadik intervjuule, kus ta rääkis samuti ühinemisest, noh, seda nüüd küll mitte nüüd kohe, vaid ikkagi mõne aasta pärast, aga noh, see teema ei kao ära, et ja nüüd siis veel sinna otsa siis see tõdemus, et Moldovas ju ka võitis läänemeelne kandidaat, nii et noh, sellised eeldused vähemalt tihedamaks koostööks Rumeeniaga on päris head.
Vastad tõele, aga kui vaadata otsa võib-olla numbritele, et kui paljud inimesed siis Moldovas on huvitatud liituma Rumeeniaga või siis ka Rumeenias rumeenlased huvitatud, et Moldova muutuks osaks Rumeeniast, siis need numbrid ei jutusta liiga suurest entusiasmist ei ühel ega teisel pool. No, see sama viidatud sinu poolt artikkel räägib sellest, et moldovalastest võib-olla üks viiendik on huvitatud sellest suur Rumeenia tekkest ja mitte enam. No kui vaadata väga nagu või mõtelda väga pragmaatiliselt majanduslikult, siis sissetulekute vahe Rumeenia ja Moldova vahel on 7 korda, mis tegelikult tähendab seda, et kui no, hüpoteetiliselt mängida selle mõttega, siis see on üsna kallis projekt ja lähiminevikust mõtleme Lääne ja Ida-Saksamaa ühendamisele on see võtnud aega ja väga palju raha ja Saksamaa on üks asi ja Rumeenia ja Moldova on lihtsalt väga teine asi. Nii et selles plaanis see on huvitav mõttekonstruktsioon, aga jällegi kui tulla reaal poliitika juurde, siis mina sellesse liiga palju ei usu, suhtun üsna leigelt. Tõsi on see, et Moldovas on hea uudis, et presidendiks sai Maia Sandu silmnähtavalt ja selgelt oma sõnavõttudes olnud, aga ka peaministrina läänemeelne ja ma soovin talle tõesti tuult tiibadesse, kerge tal loomulikult ei ole, sest tema vastas kandidaat endine Moldova president on, kellega ma saatuse tahtel olen nii mitugi korda Euroopa Parlamendi liikmena, mil ma olin Moldova delegatsiooni juht kokku puutunud, siis oli ta Moldova ambitsioonikas kommunistide valitsuse majandusminister. See on üks tõsine, tähendab, tegelane, kellel pragmaatika ületab kõik muud instinktid. Nii et ja see, et tal ei oleks revanši huvi koos oma parteiga, sellesse ma ei usu. Nii et Moldovas on küll toimunud presidendi vahetus, aga see ei tähenda seda, et oleks parlamendi või ka valitsusvahetus toimunud. Ja need asjad, nii nagu Moldovas ikka, kaks sammu edasi, kolm sammu tagasi või üks samm edasi, kaks sammu tagasi, kuidas iganes need tantsusammud ka ei ole, see riik edeneb visalt ja loomulikult see, et Kremli huvi Moldova ja eriti siis Transnistriaga seoses on ülisuur, seda tuleb nentida. Ja ma soovin edu moldovlastele selles mängus, kus nii-öelda silmes on ainult üks, kui suudetakse kehtestada printsiip, et läände ja ainult läände ja ilma kõrvale kaldumisteta, siis on see 3,5 miljonine riik ju täiesti mõeldav korralik riik. Aga nii nagu moldovlased ütlevad, kui teil eestlastel on siin mõtlemillised naabrid, ma jätan Venema kõrvale, aga näiteks Skandinaavia, siis meil Moldoval ei ole selliseid naabreid, kellest nii palju mõõtu võtta või kelle latt oleks sedavõrd kõrge, kelle järgi joonduda.
Ja Ants Frosch, no ma pean küsima jälle kaks küsimust korraga, no kõigepealt siis natuke võib-olla seda Moldova teemat veel jätkata, et teie arvamust kuulda ja siis tooks nüüd sisse ka julgeoleku teema, me natuke sellest saates juba rääkisime, et tõesti Rumeenia on ju strateegiliselt olulise koha peal, ta on Mustamere ääres ja noh, me kõik teame, mis toimus aastal 2014, kui Venema okupeeris ja annekteeris Krimmi, et see sõjaline olukord NATO's ja Mustal merel muutus drastiliselt, et Rumeenia kaitsekulutused on ju jätkuvalt väga kõrged ja noh, selles mõttes tundub ka, et on NATO'le väga oluline riik.
Ja võib-olla mõni sõna ka veel Moldovast. Marianne andis väga hea ülevaate ja ega optimismiks lähiajal kindlasti põhjust ei ole. Poliitsed arengud väga killustunud, Moldova puhul see rahvastik on killustunud, Moldova on ka territoriaalselt killustunud. Transnistria, mis on täiesti selgelt nii hästi külmutatud konflikt, et keegi enam mäletagi seda, võetakse seda Transnistria olemasolu kui teatud paratamatust, millest ei olegi väljapääsu, sest ilma Venemaata midagi ei muutu. Aga teine piirkond Moldovas veel ka Kausia, mis on täiesti selgelt venemeelne ja pigem ka siis sellise nagu Transnistriagi tohutu nõukogude nostalgiaga. Et Moldova on väga keeruline, väike, aga väga keeruline riik. Ja Maia Sandul saab olema ülimalt keeruline üksinda ilma parlamendita olukorda muuta. Et kui Euroopa meelsetel jõududel õnnestub viia Moldova erakorraliste parlamendivalimisteni, siis on võimalik, et midagi ka areneb. Vastasel juhul tundub küll, et kiiret muutust ei ole seal tulemas. Nüüd Rumeenia Moldova ühinemise või ühendamise osas ei ole optimismi ei Rumeenias ega ka Moldovas, et see on pigem ainult selliste äärmuste teema, et reaalsusele vaadatakse ikkagi 21. sajandi pilguga ja sealt ei paista ei Rumeeniaga Moldova poolt mingit erilist soovi. Nüüd kui me tuleme selle julgeoleku teema juurde korraks, siis jah, 2015 nõnda nimetatud Bukaresti kohtumine, mis oli siis NATO idapiiril paiknevate riikide tippkohtumine, mille eesmärk oli ikkagi tõmmata siis NATO's käima see vastus Venema agressioonile ja tähelepanu tõmbamine sellele, et need riigid NATO piirialadel vajavad väga selget kaitseplaneerimist ja väga selget heidutusjõudude kohale toomist, oli silmnähtav näide sellest, et Rumeenia on mänginud ja mängib väga tähtsat rolli NATO idatiival. Pole veel markeerida juurde, et Rumeenia strateegiline tähtsus ei ole mitte ainult NATOle, vaid ka lausa laiemalt ja globaaltasemel. Rumeenia partnerus USA-ga on strateegiline ja sellel on ka omad väga selged militaarsed väljundid. Nimelt siis raketitõrjebaas Deveselus, mis avalti 2016 ning Kogalnitšanu lennuväli, mille kaitseks on USA rakendanud ka kahepoolselt Rumeeniaga oma maaväe üksuste kohalolekut, millega praktiliselt ei saa keegi teine idablokki NATO idatiivariikidest praegu kahepoolsel alusel mitte küll uhkustada.
Aga selline oli meie saade täna, rääkisime Rumeeniast, saates osalesid Ants Frosch, Marianne Mikko ja Erkki Bahovski ja soovime kõigile siit stuudiost mõnusat jõuluaega.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.